20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre na talasima ste radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 30. januar. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila Svetog Antonija Velikog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujem. Povodom posljednjih zlonamjernih medijskih navoda o preskupisu u hramu Hristovog Vaskrsenja, starešina hrama saopštio je da u prirodi crkve nije da bilo koga stavlja u raj ili pakao, već da je ona otvorena za svakog čovjeka, bilo kog nacionalnog, političkog i društvenog opredeljenja. U proteklih mjesec dana intenzivni su napadi na crkvu iz medija, ali i oni fizički napadi. Obijene su mnoge crkve u našoj mitropoliji, dvije na teritoriju opštine Cetinje, a sinoć je obijena i crkva Svetih Momišićkih novomučenika u Momišićima. Donosimo izvještaje sa dvije Svetosavske akademije održane u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Čujte kako je bilo u Nikšiću i u Plužinama. Odbijen je zahtjev za privremeni boravak protojoreju Ognjenu Perkoviću, Nikolu Oliću, Milanu Stojiljkoviću, Saši Janjiću, Darku Joviću, Borivoju Pantiću i Arhimandritu Leonidu iz Pljevalja. Čućete i čitav niz vijesti iz pomjesnih pravoslavnih crkava.
Danas aktuelno.
Povodom posljednjih zlonamjernih medijskih navoda o freskopisu u hramu Hristovog Vaskrsenja, starešina hrama sa sveštenstvom ovog hrama, saopštava da je u prirodi crkve nije bilo da nikoga stavlja u raj ili pakao, već da je ona otvorena za svakog čovjeka, bilo kog nacionalnog, političkog ili društvenog opredeljenja, svjedočeći Hrista kao vječnu istinu, put i život. To svjedoči saborni hram Hristovog Vaskrsenja, kako arhitekturom, tako i umjetničkim rješenjem, pa i freskopisom. Stoga osjećamo svoju dužnost da ovom prilikom demantujemo sve navode i izjave po novinama, ne ulazeći u odvajkada priznatu slobodu umjetničkog izražavanja i slikarsku simboliku, odgovorno tvrdimo da lik u ktitorskoj fresci pripisan Milu Đukanoviću predstavlja doktora Ratka Mitrovića, profesora univerziteta, člana građevinskog odbora hrama Hristovog Vaskrsenja i stručnjaka koji je dao veliki doprinos pregradnji istog hrama. Pripisivati pak mitropolitu Filohiju da određuje ko će biti stavljen u raj ili u pakao, značilo bi pripisivati mu da je preuzema na sebe ono što samo Bogu pripada, i to na strašnom sudu Božijem, što bi bilo potpuno nerazumno. Saopštenje potpisuje starešina sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, protoprezviter Stavrofor Dragan Mitrović. A kao što smo rekli, u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj obijeno je više crkava u protekle mjesec dana. O obijenim crkvama na teritoriji opštine Cetinje govori protojerej Stavrofor Gojko Perović. U proteklih mjesec dana desilo se nekoliko provala i krađa predmeta iz pravoslavnih hramova na teritoriji opštine Cetinje. Tim povodom gost na našim talasima je protojerej Stavrofor Gojko Perović, parok cetinski i rektor Cetinske bogoslovije. Oče Gojko, blagoslovite naše slušalce i kažete nam šta se to zapravo dešavalo na Cetinju ovih dana i u selima oko Cetinja.
Boži blagoslov svim slušalcima Radio Svetigore sa Cetinjem. Eto, u pitanju je jedna devijacija koja traje već godinama, ne samo u Cetinju, nego čitamo iz novina da to ima u svim većim gradovima, da se provaljuju crkve kako radi pljačke. Radi toga da se iz crkava ponesu predmeti koji bi se kasnije mogli vjerovatno unovčiti. Mi smo prije nekoliko godina imali jedan slučaj na Cetinju kada je nekoliko puta provaljivan hram Svetoga Đorđa na Čipur, i tada je počinioc otkriven i mislim da je on i odslužio tu kaznu zatvorsku. Ispostavilo se da je u pitanju bio problem sa narkomanijom, odnosno da je taj koji je to uradio to da bi došao do sredstava da kupi sebi drogu i tako. Očigledno, na osnovu svega što do sad znamo, da i ove najnovije provale imaju taj isti motiv i da su u pitanju ljudi koji ne biraju sredstva, jer ne može na pamet da dođe ko bi drugi, osim neko kome je tim porokom pomućen um, mogao da pljačka crkvu i da nosi pare sa ikone ili crkvene kase, ili da krade, kao što je sada bio slučaj, krst i kandilo iz oltara sa časne trpeze.
Obijena je crkva u ugnjima i u bajicama, ili tako?
Da, da, crkva Svetog Dimitra početkom ove godine uoči Božića obijena na ugnjima, i to tako što je slomljen prozor i sa tog prozora je to što se moglo dohvatiti, to je bilo dio svijeće, jedan svijećak srebrni, a u crkva u Bajicama je dva puta obijena i opljačkana, tako što je provaljena su bočna limena vrata. Mislim, posebna je tema kakvu je vještinu i upornost taj pljačkaš pokazao da probije limena vrata. Prvi put su ponesene pare, a drugi put svi ovi predmeti koji sam pominjao. Oba puta, i ovaj slučaj na ugnjima i ova dva slučaja u Bajicama, prijavljena su policije strane mještana, vjernika, Crkonjaka. I eto, očekujemo da bi trebalo nešto da se hitno preduzme, jer dragocjene su stvari koje su ponijete, ne samo što su dragocjene u smislu neke njihove novčane vrijednosti, nego to su sve pokloni za vještanja vjernika koji se tiču, koji su ostavljani crkvi za pokoj duše najbližih rodnika i tako dalje. Mnoga kandila iz Bajica koja su ukradena imaju baš posvetu i tu namjenu, a onda i da se spriječe dalje krađe, jer crkava, naročito tih seoskih, je mnogo, a sela u kojima niko ne živi isto tako ima puno, tako da gotovo je teško i sačuvati crkve iako su zaključane.
Može li se konstantna medijska kampanja koja postoji protiv crkve, a koja traje ne samo ovih dana kada je zaista intenzivna, povezati sa motivima ljudi da upadnu u crkvu i da oskrnave svetinju?
A ja sam imao lično susret sa tim počinjelcem koji je prije par godina obio crkvu na Čiporu na jednom ročištu u sudu, i rekao bih da je zaista bilo pitanje skroz jedno što kaže pomućenog rasuđivanja. Dakle, ne vjerujem da je išta drugo uticalo osim tog njegovog poroka koji je dovoljno strašan i opasan da čovjek više nije u stanju da sam sebe kontroliše, ali sigurno ta kampanja ne pomaže da se ova nepočinstvo spriječe, nego ta kampanja, ako i dolazi duši tih pljačkaša, a ponavljam, mislim da su pljačkaši motivisani nečim mnogo nižim, nekim mnogo nižim pobudama, da ih ona, ta kampanja ne pomaže da se to, da oni se prizovu k svijesti, nego da nastave sa svojim nepočinstvima.
Dobro, Oče Gojko, prostite što smo vam oduzeli vremena, hvala vam puno na ovom razgovoru. Zahvaljujemo još jednom ocu Gojku. Ovo je bio protoerestaurator Gojko Perović, paroh cetinski, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, koji je govorio o obijanju hramova na teritoriji opštine Cetinje. Ponovit ćemo, početkom januara provaljen je hram Svetog Dimitrija u selu Ugnji, a 23. i 17. januara provaljena je crkva Svetog Jovana Krstitelja u Bajicama. Obijena je i crkva Svetog Đorđa i svetih novomučenika Momišićkih. O tome govori starešina ove crkve, Jerej Nikola Pejović.
U noći između 29. i 30. januara desila se nova provala i skrnavljanje hrama u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Naime, na meti vandala ovog puta bila je crkva novomučenika Momišićkih na Malom Brdu u Podurici. Tim povodom sa nama u studiju je i paroh Momišićki Jerej Nikola Pejović, starešina ovog hrama. Pomaže Bog, Oče Nikola, i dobrodošli u studiju Radija Svetigore.
Bog pomogao i Bog dobro dao.
Oče, kažete nam nešto više o ovom incidentu. Vi ste jutros prvi zatekli crkvu u ovom stanju.
Pa evo, povod ovog današnjeg gostovanja je nemili događaj koji se desio u noći koja je iza nas. Naime, jutros kad sam zajedno sa radnicima koji uređuju spoljni dio ili portu crkve svetih Momišićkih novomučenika, došao u crkvu i otključao, vidio sam da je kasa na Cilivićoj ikoni odbijena i da je sav novac odnešen iz nje. Naravno da to nije bilo iznenađenje, jer i kad je u pitanju crkva Momišićkih novomučenika, a i ostale crkve u Podgorici i Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj su na meti razbojnika, pljačkaša i vandala, za sad nažalost nepoznatih, koji izgleda imaju pogodno tlo da obijaju crkve i da u jednu ruku skrnave, a u drugu da nanose i materijalnu štetu. Kao što je to bio slučaj sa prethodnim hramovima koji su razbijeni, tako i u našoj crkvi Momišićkih novomučenika razbojnici su ušli kroz oltarski prozor koji se nalazi na istočnoj strani hrama. Prvo su razvalili, kako i na koji način zaista ne znam i nije mi jasno, one metalne čelične rešetke, zatim su razbili staklo i otvorili se unutrašnje strane prozori, ušli kroz oltar da bi u centralnom dijelu gdje se nalazi Cilivića ikona i razbili kasu i odnijeli novac. Ali ono što je sreća i u cijeloj ovoj nesreći, na što sam blagodaran Bogu i svetim novomučenicima, što ipak nisu odnijeli sasude iz hrama i ostale bogoslužbene stvari, koliko toliko sama šteta se može nadoknaditi, ali ono što kao sveštenik i kao hrišćanin zaista osjećam tugu i žalost jeste što živimo u jednom vremenu u kome postoje ljudi koji bez straha Božijeg, bez stida od ljudi, mogu tek tako da provaljuju ne samo u hramove nego u bilo koji drugi dom ili u bilo koji drugi objekat, a sa druge strane je ta tuga i žalost još veća zato što oni koji su nadležni za ove slučajeve nisu u stanju ili nemaju dobru volju da pronađu, sankcionišu i spriječe dalja razaranja i dalja obijanja i razbijanja i upadanja u hramove pravoslavne. Slučaj sam prijavio policiji, oni su u veoma kratkom roku došli, samo smo konstatovali upravo ovo što smo i do sada pričali, da je to samo jedan u nizu očigledno organizovanih razbojništva i pljačkanja. Oni su uzeli neophodne podatke i sad očekujemo da će nešto se po tom pitanju riješiti, ali imajući iskustvo sa ostalim hramovima, ne nadamo se baš previše da će naći one koji upadaju u hramove, ali se svakako molimo Bogu da se to riješi, da se to više ne ponavlja.
A policijski pritisak na crkvu se nastavlja. MUP je odbio zahtjev za privremeni boravak sedmorice sveštenika uz obrazloženje da nisu dostavili valjani dokaz o postojanju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Odbijen je zahtjev za privremeni boravak protojerejima iz Pljevalja, Ognjenu Perkoviću, Nikoli Oliću, Milanu Stojiljkoviću, Saši Janjiću, Darku Joviću, Borivoju Pantiću i arhimandritu Leonidu. U MUP potvrde da je privremeni boravak morao biti odbijen zbog nepoštovanja propisa i zakona o vjerskim zajednicama. Advokat Josip Mičković, koji zastupa sveštenike koji službuju u Pljevljima, uložio je žalbu na ovo rješenje, zbog toga što smatra da je došlo do bitnih povreda odredaba upravnog postupka. Mičković navodi da je rješenje MUP-a nepotpuno i nepravilno utvrđeno činjenično stanje, te da su pogrešne primjene materijalnog prava. Potpuno je neshvatljivo i zapanjujuće to do koje mjere prvostepeni organ, u ovom slučaju jedinica unutrašnjih poslova Pljevlja, ignoriše i ni podaštava odluku Upravnog suda Crne Gore donijetu u upravnom sporu u vezi konkretnog predmeta. Ne prihvata jasno zauzeti stav da dokazivanje prijave osnivanja vjerske zajednice u konkretnom slučaju ne može smatrati odlučujućom činjenicom i dovoditi u vezu sa zakonskim uslovima iz člana 36 Zakona o strancima. Zakonska obaveza prvostepenog organa bila je da u svemu postupi po presudi Upravnog suda Crne Gore, navodi advokat Josip Mičković. Ovo je treći put u posljednje tri godine da je MUP u prvostepenom postupku odbio gostoprimstvo sveštenicima Srpske pravoslavne crkve koji službuju u Pljevljima. Prvi put Ministarstvo unutrašnjih poslova odbilo je zahtjev za privremeni boravak sveštenicima u decembru 2011. godine. Nakon što se veća grupa građana okupila u februaru 2012. prilikom posjeta Igora Lukšića ispred zgrade lokalne uprave, on je obećao da će problem biti riješen i rješenje o deportaciji je privremeno ukinuto. U januaru 2013. ponovo je sveštenicima iz Pljevalja uručeno rješenje o uskraćivanju privremenog boravka u Crnoj Gori. Upravni sud ukinuo ga je u junu prošle godine. U obrazloženju presude Upravnog suda navodi se da je rješenje poništeno zbog pogrešne primjene propisa od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. U presudni Upravnog suda piše da je nejasno i nerazumljivo kako je MUP prilikom odlučivanja o privremenom boravku sveštenika dokaz opravdanosti boravka sveštenog lica koje je podnijelo zahtjev vezao za vršenje službe u eparhiji Mileševskoj Srpske pravoslavne crkve i uslovio primjenom odredbe iz člana 2 Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno slušamo izvještaje sa Svetosavskih akademija koje su se održale u Nikšiću i Plužinama. Slušamo priloge naše kolege Danila Radovića.
U prepunoj sali Centra za kulturu u Plužinama na praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog, u ponedjeljak 27. januara održana je Svetosavska akademija koju tradicionalno organizuju eparhija Budimljansko-Nikšićka i Plužinski centar za kulturu. U kulturno-umjetničkom dijelu akademije u slavu našeg duhovnog oca svetitelja Save nastupili su pjesnik Ranko Mićanović, guslar Goran Vuković, hor pri Sabornoj crkvi Svetog Jovana Krstitelja u Plužinama i vokalno-instrumentalni duet Luka Cicmil i Stefan Toljić. Svetosavsku besjedu izgovorio je jerej Ostoja Knežević, sveštenik arhijerejskog namjesništva Nikšićkog.
Sveti Sava je došao u ovaj svijet u vrijeme kada se njegov narod nalazio na jednoj velikoj raskrsnici svjetova i vjera. I upravo u tom sudbonosnom momentu poslao je Gospod vozljubljeno čedo ostarjenim Stefanu i Ani, koje je trebalo biti radost i razonoda roditeljima u starosti. Međutim, predvidio je Bog drugi put za mladog Rastka i kada se njegovog srca kosnula ljubav Božija, on ostavlja i kneževstvo i dvor i odlazi u Svetogorsku pustinju da bude najmanji između braće svoje. Ovaj mladi princ, poslušnik i monah nije ni sanjao da će ga Gospod Bog udostojiti ravnoapostolske službe, da bude prosvetitelj i učitelj naroda svojega. Kao što se istorija roda ljudskog dijeli na onu prije Krista i onu posle njegovog oplođenja, tako se i istorija srpskog naroda dijeli na vrijeme prije Svetoga Save i vrijeme sa njim i vrijeme posle njega. On je velika i najveća skretnica u istoriji roda našega, kako je za njega govorio prepodobni Justin Ćelijski. Stvarnost vremena u kojem je živio Sveti Sava i stvarnost savremenog života kod nas u mnogom se razlikuju. Pogotovo se razlikuje duhovni, a onda i svaki drugi život kod Srba u odnosu na zavještanje oca našega naroda. Hrišćanska načela i svetosavski pristup političkoj djelatnosti ustuknuli su pred ideološkim programima raznih orijentacija. Sve veća je opredjeljenost da se život pojedinaca i grupa u društvu artikuliše kroz materijalne i druge interese je dovela do gubitka smisla za interes cjeline naroda, ali i društva i države. Sve ono za što vidimo da nas školuju drugi narodi i druge civilizacije, što navodno nama nedostaje kao narodu, imala je nemanjička država. Koji se to narod može pohvaliti sa jednom takvom ličnošću kao što je naš Sveti Sava? On je stvarao i utemeljavao ne samostalan narod, nego je stvorio i samostalnu crkvu. Zamislite kakav je duhovni i diplomatski kapacitet morao imati čovjek koji je za tako kratko vrijeme od vaseljenskog patrijarha i vizantijskog cara dobio tomos autokefali za njegovu tek formiranu crkvu. Koliko se od njega možemo naučiti svemu onome za čime danas potrebujemo, bilo da je to diplomatija, politika ili nešto drugo. Sveti Sava jeste bio diplomata, ali diplomata u pravom smislu te riječi. Čovjek koji je poštujući druge narode gradio budućnost svoga naroda.
U sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću u utorak 29. januara 2014. godine upriličena je Duhovna akademija u slavu i čast Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog. Svetosavsko sabranje, koje tradicionalno organizuje parhija Budimljansko-Nikšićka, crkvena opština Nikšić i Golijski sabor kulture, blagoslovio je i pozdravio uvažene goste i učesnike Svetosavske svetkovine, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ionikije.
Ove Svetosavske svečanosti su iz duše, iz srca, iz glave, kako to Njegoš kaže, cijelog naroda. Jer mi nismo zaboravili naše korene duhovne. Sveti Sava je osnovao tri svetosavske episkopije na terenu današnje Crne Gore, današnju mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, episkopiju Budimljansku i Humsku episkopiju kojoj je nekada pripadao i grad Nikšić. A imenom Svetoga Save oznamenjena je sva Crna Gora od manastira Savine do Savinog bora na sjeveru Crne Gore do Savinih stopa i Savinih suza. I zato su ove naše svečanosti, zato što je toliko jako zaveštanje Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa u Crnoj Gori, zato su one tako osjećene.
Svetosavsku besjedu održao je istoričar docent doktor Miloš Ković sa Beogradskog univerziteta.
Sveti Sava u pismu koje je iz Jerusalima uputio Spiridonu Igumanu Studenice 1234. ili 1235. godine, pored ostalog, kaže: čuvaj se, čedo moje slatko, da ne iziđeš iz nekog moga zaveta. Da, ako čovjek i ceo svet dobije, a dušu svoju izgubi, koja je korist? Sveti Sava ovdje naravno preuzima iz Evanđelja, od Mateja. Kod njega u Evanđelju po Mateju stoji: jer kakva je korist čovjeku ako sam svijet zadobije, a duši svojoj naudi? Uz to ovdje nije reč o nekom od glavnih dela Svetog Save, nego tek o jednom sačuvanom pismu. Pa ipak, sa kakvom silinom ove dve rečenice Svetog Save odjekuju srpskom istorijom do dana današnjeg. Jer šta je Kosovski zavet svetog velikomučenika kneza Lazara i njegovih vitezova? Njihovo odbijanje zemaljskog carstva i opredeljenje za carstvo nebesko, ako ne ostvarenje Evanđelja i ovog zaveta Svetog Save? Da li slučajno soko tica siva, svetitelj Ilija, koji u pesmi Propast carstva srpskog suočava cara Lazu, junačko koljeno, sa izborom između dva carstva, da li slučajno on poleće baš iz Jerusalima, opet Jerusalim? Zar nisu baš Sveti Sava i Kosovo učinili Srbe Srbima? To su ona posebna istorijska sećanja, oni kultovi, predanja, koji su Srbe već u srednjem veku, naročito u dobu turske vlasti, učinili jasno prepoznatljivim, različitim od drugih naroda. O tom procesu obličavanja posebne srpske pripadnosti mi imamo puno svedočanstva, istorijskih izvora. Oni svedoče o tome da se to uobličavanje iz koga izrasta moderna srpska nacionalna svest odigralo u krilu Srpske pravoslavne crkve. I to ponajviše, kako se pravom naglasio Žarko Vidović, u dobu obnovljene Pećke patrijaršije od 1557. do 1766. Svetosavska crkva, sećanje na staru slavu, junačka etika, to je ono što je sačuvalo Srbe u dugim vekovima borbe, stradanja, života u šerijatskom Osmanskom carstvu. Kada dakle navodimo ove dve rečenice iz pisma Svetog Save, Igumanu Spiridonu, i kada govorimo o kosovskom opredeljenju, mi se, po mom mišljenju, nalazimo u samom središtu srpske, suštinske hrišćanske nacionalne ideje. Odatle nas put, bez suvišnih lutanja i stranputica, vodi pravo ka svima nama poznatom odgovoru majke Jevrosime na pitanje na kome je carstvo. Nemoj, sine, izgubiti duše, bolje ti izgubiti glavu, nego svoju ogriješiti dušu. Odakle nam dolaze i Karađorđe i Njegoš? Tu, u zavetu Svetog Save i Kosovskom zavetu, jesu ishodišta uvijek istih odgovara, koje je sa neobičnom doslednošću u najvećim istorijskim iskušenjima davao srpski narod. Odakle nam dolazi Gavrilo Princip? Tu je objašnjenje odluke da se cela jedna zemlja, Srbija 1915. umjesto da se preda uputi preko crnogorskih i albanskih planina ka moru, Solunskom frontu, ka pobedi i besmrtnoj slavi.
Danas aktuelno.
U nastavku vijesti iz pomjesnih pravoslavnih crkava. Ove godine navršava se 700. godina od rođenja prepodobnog Sergija Radonješkog, igumana i čudotvorca ruskog, najvećeg podvižnika u zboru ruskih svetitelja, Bogom proslavljenih. Kako svjedi prežitija ovog svetitelja, prepodobni Sergije u svojim djelima svjedočio o svojoj sredini da je moguće graditi život samo dobrom i ljubavlju, jer odgovarajući zlom na zlo, čovjek porađa novo zlo. Stekavši veliku blagodat Svetoga Duha, ovaj prepodobni i danas pomaže svima onima koji mu pritiču pomoć radi zastupništva. Prepodobni Sergije Radonješki je primjer žrtvenog služenja Crkvi Hristovoj i otačastvu. Živio u 14. vijeku, koji se smatra početkom zlatnog vijeka ruskog monaštva. A njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski sveg istoka Jovan X. i patrijarh Moskovski sve Rusije, gospodin Kiril, posjetili su 27. januara 2014. crkvu Svetog Arhanđela Gavrila, podvori Antiohijske pravoslavne crkve u Moskvi. Uz poglavare u posjeti su bili i arhijepiskop Filipoljski Nifon, mnogobrojni parohijani kao i gosti među kojima su bili predsjedavajući Imperijalnog pravoslavnog palestinskog društva, gospodin Stepašin i drugi. Patrijarh Jovan X. i patrijarh Kiril služili su moleban u ovom hramu. Tokom službe koja je služena na ruskom i arapskom jeziku, prisustvovali su i mitropolit Volokolamski Ilarion, direktor odjeljenja za spoljne crkvene odnose Ruske patrijaršije, predstavnik Antiohijske pravoslavne crkve pri Moskovskoj patrijaršiji, mitropolit Kirinski, gospodin Atanasije i drugi crkveni velikodostojnici obe crkve. Po završetku molebana, arhijepiskop Filipoljski Nifon obratio se riječima pozdrava patrijarhu Antiohijskom i patrijarhu Ruskom, posebno istakavši da je blagoslovom mitropolita Moskovskog Filareta u Moskvi sagrađeno podvorje Antiohijske patrijaršije u Moskvi. U znak sjećanja na molitvenu posjetu Moskvi, poglavar Antiohijske pravoslavne crkve je primio na poklon ikonu Hrista Spasitelja, dok je svjetljiši patrijarh Kiril povodom 5 godina patrijaraške službe dobio od Antiohijskog patrijarha krst. Na 70. godišnjicu opsade Leningrada, Leningradskog dana pobjede 27. januara 2014. godine, u Uspenskom hramu na Maloj Ohti mitropolit Petrovgradski i Lagoški Vladimir načastvovao je svetom liturgijom. Hram Uspenja Presvete Bogorodice je sagrađen 2001. godine na mjestu jedne od nekoliko masovnih grobnica iz rata. Na jednom dijelu njegovih zidova postavljeno je 8000 cigala na kojima je grad Petrograd upisao imena palih žrtava radi vječnog pomena. U crkvi se nalazi spomen knjiga u koju su upisana imena svih poginulih. Među prisutnim vjernicima bilo je i nekoliko starijih žena, veterana, kao i preživjeli stanovnici grada pod opsadom kojima je uručeno cvijeće. Posle parastosa, mitropolit Vladimir obratio se prisutnima u hramu. Uoči 26. januara delegacija Petrogradske eparhije učestvovala je u zvaničnoj ceremoniji polaganja vijenaca na spomen groblju Piskarevsko u član 70. godišnjice oslobađanja Leningrada od nacističke blokade. Najveću zajedničku grobnicu iz Drugog svjetskog rata posjedilo je 50 sveštenika sa mitropolitom Carsko-Selskim Markelom na čelu. U ime mitropolita Vladimira, episkop Markel je položio vijenac na spomenik materi otačbini, koja je simbol svih ožalošćenih matera. Pored grandioznog spomenika sa natpisom "Niko nije zaboravljen, ništa se ne zaboravlja", osluženje je parastos umrle od rana, gladi i mraza. Saopštava se iz Moskovske patrijaršije. U dubini jezera Nikeja, Turci ga zovu Iznik, u oblasti Pruse otkriveni su ostaci jednog hrišćanskog hrama koji prema informacijama potiče iz 5. vijeka. Upravnik odjeljenja arheologije Univerziteta Ulundag, dr. Mustafa Šahin, kaže za ovo otkriće da se radi o hrišćanskom hramu Svetog Petra srednjovizantijskog perioda, te da su određenim izvorima postoji spomen u njoj, ali da tragovi o njoj nisu bili uočeni. Hram se pojavio oko 20 metara udaljen od obale jezera. Pretpostavlja se da je potonuo u jezeru nakon zemljotresa koji se desio 740. godine, a što je saglasno sa vizantijskim izvorima. Crkva je postavljena u pravcu zapad-istok, a visina ostataka zidova su između 1,5 metra i 2 metra. Hram se nalazi u vizantijskom katalogu Nikeje i u osnovi je baziličan. I s ovom vješću, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, završavamo i večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. U nadi da ćete i dalje ostati na talasima Radija Svetigore, iz Podgoričkog studija vas pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.